ด้วยความศรัทธาเลื่อมใสในคุณพระศรีรัตนตรัยคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์น้อมจิตมาอยู่กับสิ่งที่เป็นจริงในชีวิตสิ่งที่เป็นจริงคือสิ่งที่ปรากฏในปัจจุบันต่อจิตใจที่ปราศจากนิวรณ์จิตใจมีนิวรณ์เป็นจิตใจที่ขาดปัญญาหรือไม่สามารถใช้ปัญญาเป็นจิตใจที่ขาดความสงบจิตใจมีนิวรณ์ไม่รู้จักประโยชน์ตนประโยชน์ผู้อื่นตามความเป็นจริงผู้มีนิวรณ์ไม่รู้จักทางไปสู่ความสุขที่แท้จริงท่านจึงขอให้เราฝึกเพื่อเป็นอิสระจากการบีบคั้นความกดดันความเร่งรัดของนิวรณ์ทั้งหลายนั่นสิ่งที่เป็นจริงในปัจจุบันคือขันธ์ 5นั่นเองคือกายกับใจไม่มีอะไรนอกเหนือจากนั้นอดีตทั้งหลายทางส่วนที่นึกถึงเมื่อไหร่ก็มีความสุขและส่วนที่นึกถึงเมื่อไหร่รู้สึกไม่สบายใจหรือเป็นทุกข์ทั้งหมดนี้ในชีวิตจริงก็เป็นแค่สัญญาเท่านั้นเองสัญญาเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งอยู่ดับไปในจิตใจเราในปัจจุบันความคิดความปรุงแต่งต่างๆนานาชวนให้เราเข้าใจหรือหลงว่าอนาคตมีจริงแต่ถ้าเราตั้งสติอยู่ในปัจจุบันเราจะเห็นได้ชัดว่าอนาคตไม่ว่าส่วนที่เรารอคอยด้วยความตื่นเต้นและส่วนที่เรารอคอยโดยความหวาดหวั่นหรือวิตกกังวลล้วนแต่เป็นเรื่องความคิดเรื่องสังขารสังขารขันธ์ที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปในปัจจุบันนั่นเราฝึกให้จิตใจอยู่ในปัจจุบันก็ครอบคลุมทั้งอดีตปัจจุบันอนาคตพร้อมกันเลยในการฝึกอบรมจิตใจแต่ละวันงานจะไม่เหมือนกันทีเดียววัตถุดิบที่เราจะปั้นวันนี้ที่เราจะทำงานวันนี้มันจะไม่เหมือนคราวก่อนทีเดียวนั่นเราดูให้ดีอย่างถ้าจิตใจรู้สึกไม่ค่อยมีกำลังหดหู่บ้างหรือว่า เช่นเรายังไม่ควรจะไปกำหนดลมหายใจที่ปลายจมูกเพราะถ้ามีแนวโน้มจะง่วงหนักง่ายขึ้นนั้นเราก็ดูความรู้สึกในกายตั้งแต่ศีรษะลงไปถึงเท้าทีละจุดทีละจุดให้จิตใจมีงานทำจะได้มีกำลังหรือเราใช้วิธีระลึกอยู่คิดอยู่ในสิ่งที่ทำให้รู้สึกปลาบเริ่มอาจจะมีสัก 3-4-5 ข้อคิดตามลำดับขยายความก็ได้พิสดารก็ได้ขอแต่อย่าลืมจุดประสงค์ก็คือเอาสัญญาในสิ่งที่ดีงามในการเสียสละการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เราในอดีตให้คิดเพื่อให้เกิดความรู้สึกปลื้มปิติอยู่ในใจพอความรู้สึกปลื้มปิติเกิดขึ้นเราก็กำหนดตัวความรู้สึกนั้นโดยไม่ต้องคิดต่อหรือถ้าเพื่อเรากำหนดความรู้สึกปลื้มที่กำลังปรากฏอยู่ในจิตใจและมัน มันเริ่มจะอ่อนลงเรียกว่าจิตใจไม่ค่อยจะอยู่แล้วต้องกลับไปคิดต่อเหมือนกับเติมเชื้อให้มันนี่เมื่อจิตใจได้ผ่านการกำหนดความปลื้มพอสมควรจิตใจจะมีพลังจิตใจจะไม่ง่วงแล้วแต่ต่อไปจะกำหนดลมหายใจณจุดใดจุดหนึ่งในกายเช่นที่ปลายจมูกเป็นตอนนั้นก็ทำได้ดีได้ผลหนึ่งเมตตาภาวนาก็เหมือนกันถ้าเราระลึกอยู่ในบุคคลหรือสัตว์เลี้ยงก็ได้ที่เรามีความรู้สึกที่บริสุทธิ์มีความรู้สึกเอ็นดูระลึกอยู่นึกอยู่คิดอยู่เรื่องบุคคลนั้นคนนั้นหรือว่าสุนัขตัวนั้นหรือว่าแมวตัวนั้นอะไรที่นึกถึงอะไรจิตใจรู้สึกน่าเอ็นดูเหลือเกินน่ารักเมื่อความรู้สึกเอ็นดูความรู้สึกเมตตาเกิดขึ้นเราไม่ต้องคิดต่อเราก็กำหนดความรู้สึกนั้นที่กำลังปรากฏอยู่เป็นอารมณ์กรรมฐานก็เป็นที่รู้ของจิตเป็นที่ระลึกของสติแต่เราจะอยู่กับความรู้สึกทำไปเรื่อยๆหรือเราจิตใจมีกำลังจิตใจผ่องใสเบิกบานด้วยพลังเมตตาพอสมควรแผ่ไปในทุกส่วนของกายหายใจเข้ารู้สึกเมตตาความรักความเอ็นดูแผ่ไปในทุกส่วนของกาย ร้อมด้วยลมหายใจเข้าหายใจออกสังกัดแผ่เมตตาในทุกทิศทุกทางแผ่เมตตาอย่าไม่มีที่สุดไม่มีประมาณวันเราเป็นตะเกียงเป็นประทีปเมตตาก็แผ่ออกไปทุกทิศทุกทางพร้อมกับลมหายใจเข้าหายใจพร้อมด้วยความลมหายใจออกลมหายใจเข้ารู้สึกตัวเราตัวกายตัวใจของเราคือเมตตากายตั้งแต่ศีรษะถึงเท้าเต็มไปด้วยเมตตาธรรมใจก็เมตตาหายใจออกแผ่ออกไปหายใจเข้าน้อมเข้ามาหายใจออกก็แผ่ออกไปต่อไปเพื่อความละเอียดความประณีตเราอาจจะน้อมไปกำหนดลมหายใจต่อหรือจะอยู่กับความรู้สึกอยู่กับอารมณ์ที่มีชื่อว่าเมตตาด้วยความเอ็นดูและความรักที่บริสุทธิ์ก็ได้นั้นถ้าจิตใจรู้สึกขาดกำลังขาดความกระตือรือร้นขาดฉันทะนี่คือวิธีหนึ่งที่เราจะเลือกทางภาวนาที่ใช้ความคิดประเภทโยนิโสมนสิการเพื่อปรุงแต่งอารมณ์ที่ผ่องใสเบิกบานหนึ่งความปลื้มในสิ่งดีงามที่เราภาคภูมิใจที่สุดในชีวิตหรือสองด้วยเมตตาเมตตานั้นเราอาจไม่ต้องแผ่คนนั้นคนนี้ก็ได้เรานึกถึงคนใดคนหนึ่งหรือสัตว์เลี้ยงหรือว่าสิ่งใดที่นึกถึงเมื่อไหร่จิตใจของเราเบิกบานถ้าเป็นตัวบุคคลนึกถึงหน้ายังกำลังยิ้มแย้มแจ่มใสสิ่งที่ต้องการคือความรู้สึกรู้สึกที่ผ่องใสเบิกบานว่าถ้าจิตใจเรามีความผ่องใสเบิกบานด้วยพลังกุศลธรรมนิวรณ์จะก็มาแทรกแซงก็มาครอบงำไม่ได้